Pregethraeg, llenor, cerddor a thair disgraeg ddisglair. Dwi'n ein sgwrsio ar Brynhawn Llun Oer y mis Ionawr. Tair disgraeg ddisglair a finne. Pob un ohono mae'n aelodau o gangen y Aberystwyth o Ferched y Wawr, a phob un wedi dwlu ar sgwrs y prifardd ac athro mae'r eryd hopod i'r gangen wythnos ddiwethaf. Iaith oedd un o themau sgwrs mae'r eryd, ac roedd y tair disgraeg yn cytuno bod dysgu iaith yn llawer mwy na dysgu geiriau. Mae'n cwmpasu dysgu am ddiwylliant, am hanes, am hunaniaeth ac am fiwsig. Fe dynodd Mereryd ein sylw at fiwsig y Gymraeg, bod tynyddiaeth ein llais yn mynd i fyny ac i lawr, a dyna sy'n gwneud siaradwyr naturiol. Roedd y tair, Anne Price, Lynn Blanchfield a Jenny Roberts yn cytuno bod hynny'n rhywbeth na ddysgwyd iddynt mewn dosbarthiadau Cymraeg, ymarfer a chlist fain sy'n sicrhau hynny. Yng Ngogledd Iwerddon y ganwyd Lynn, magwyd hi wedyn ymrestatyn am gyfnod cyn symud i Loegr. Y tu hwnt i Glawddoffa y magwyd Anne a Jenny hefyd, ond daeth Lynn ac Anne i'r Brifysgol yn y Aberystwyth. Lynn i astudio Saesneg ac astudiaethau clasurol, ac Anne i wneud gradd mewn llyfr gelyddiaeth a Ffrangeg. Ond unwaith eto, ar ôl graddio, gadael am Loegr wnaeth y ddwy. I'r Academi Gerdd Frenhinol aeth Jenny i astudio'r obo, gweithio wedyn fel perfformwraig ac athrawes cyn datblygu gyrfa fel golygydd sgoriau cerddoriaeth gan gartrefu yn Pershore yn Nyffryn Evesham. O ofyn iddi aiw'n dal i chwarae'r obo, mae'n chwerthin a dweud taw offeryn i'r ifanc i'r obo oherwydd y fod yn mynd i ymarfer dyddiol er mwyn cadw'r cyhyrau o amgylch y geg yn ystwyth. Ond mae music yn y tu o hyd, gan nid bod hi yn mwynhau chwarae cerddoriaeth tango ar y concertina bellach i gyfeiliant gitar ei gŵr. Felly beth ddaeth ar tair i Aberystwyth ac at yr iaith Gymraeg? Dod yn ôl yma yn sgil gwaith ei gŵr fel darlithydd prifysgol am wnaeth Anne, ac ar ôl 30 mlynedd yng Nghaergrawnt, penderfynodd Lynn a'i gŵr ddychwelyd i Aberystwyth i ymddeol. Ac felly hefyd Jenny a'i gŵr hithau, gan gael ei denu i dref a lle mae digon yn digwydd. Roedd Lynn eisoes wedi dysgu Cymraeg ddwywaith, a'i cholli ddwywaith mwy neu lai, a dyma fynd ati o ddifri drwy fynychu dosbarthiadau i'w hail ddysgu. Erbyn hyn mae'n rhigl, yn dal i fynychu dosbarthiadau, ac mae'n gwneud rhywbeth sydd tu hwnt i'r heliw o siaradwyr Cymraeg o'r cryd. Mae'n cynganeddu. Wel, dechrau dysgu meddai hi, ac mae mor falch o gael dweud i un frawddeg o'i gwaith dderbyn canmoliaeth beirniad mewn cysadleuaeth i gynganeddwyr. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi ennill pob math o wobrau llynyddol i ddysgwyr gan gynnwys y Tlwsryddiaeth i ddysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 a'r gadair yn Eisteddfod y Dysgwyr yn 2020. Mae Anne yn brygethraeg lleig gyda'r methodistiaid ac yn brygethu yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac fel un mae'n gwirfoddoli yn Llyfyrgell Genedlaethol Cymru. Maen nhw'n gweld y Gymraeg fel porth arall i'r gymuned. Mae Jenny yn ysgrifennu'n rheolaidd i'r papur bro lleol ac ar hyn o bryd yn rhedeg ymgyrch i gofnodi siopa'r dre lle mae croeso i bobl ddefnyddio'r Gymraeg gan ofyn i'r siopau hynny ar ddangos y pwster yma i hybu defnydd o'r iaith. Mae Anne, Lynn a Jenny bellach yn siaradwyr Cymraeg hyderus, ond bu ambell i dro trwstan ar hyd y daith hefyd. Cofia Lynn, fagu'r hyder i geisio taro sgwrs gyda chyd fyfyrwraig drwy ofyn am yr amser. Ond yn hytrach na gofyn faint o'r gloch i fi, gofynodd, oes amser dy ti? Roedd yw hyneb am heis y ferch yn dweud cyfrolau. Ac mae Anne yn cofio paratoi pregeth ar Abraham a Sarah. Os cofiwch y stori, roedd Sarah wedi awgrymu y dylai Abraham gysgu gyda Hagar, y forwyn, er mwyn cenhedlu plentyn. Roedd Anne wedi edrych yn y geiriadur am y cyfieithiad o'r gair servant a chael y gair gwas. Felly, yn ei ffregeth, roedd Sara'n awgrymu bod Abraham yn cysgu gyda'r gwas. O ofyn i'r tair beth sy'n helpu dysgwyr, mae Lynn yn teimlo'n gryf bod cael nod yn bwysig. Reswm i ddysgu neu reswm i wella. Dyna sy'n ei Jenny hi gystadlu mewn cystadlaethau llenyddol. I Jenny, mae cael ffrind i gyd ddysgu wedi bod o help mawr. Mae hi a chyfaill iddi yn gweithio drwy Cymru mewn hanner cant cerdd. Y ddwy yn ei recordio nhw a'i cyfieithu'r Saesneg ar wahân i'w gilydd ac yna'n cymharu ei gwaith a'i dealltwriaeth o'r cerddi. Ac fel y dywed Jenny, mae'n ymarfer da iawn i ynganu'n geiriau barddonol yn gywir a thrio adrodd gerdd heb faglu. I Ann, mae cael grŵp o bobl nad yw erioed wedi siarad Saesneg â nhw yn gyffeiliad mawr. Yn y Bristwyth, mae yna grŵp coffi a chlonc sy'n gysylltiedig yr eglwys efengylaidd ac mae hwn i Ann yn lle braf a naturiol i sgwrsio'n Gymraeg. Mae'r tair yn cytuno ei bod yn anodd iawn troi'r Gymraeg gyda phobl y mae nhw wedi arfer siarad Saesneg â nhw. O ofyn i'r tair, sut allwn ni fel Cymru Rhuglen Cymraeg helpu dysgwyr? Eto mae yna gytundeb. Siarad ychydig yn arafach, peidio troi'r Saesneg, peidio geisio helpu trwy orffen brawddegau'r dysgwyr. Rhoi amser iddynt feddwl a chwblhau'r hyn maent yn ddweud, oherwydd bod dysgwyr yn awyddus i wella ei modd o siarad y Gymraeg. Mae dau bennill clo un o gerddi Lynn yn dweud hyn yn bert iawn. Y bont. Mae angen y mynedd yn wir, nid niwsans y dwy gobeithio. Dros amser mae'n dod yn glir y gallwn ni gydweithio. Mae'r bont rhyngddo ni'n cryfhau wrth i fi ddringo'r graig. Mae'n halon yn hollol llifau gyda chariad o'r iaith Gymraeg. A sut gall merched o wawr yn arbennig helpu? Roedd yna lu o awgrymiadau. Un honyn doedd, paru dysgwyr gyda siaradwyr rhugl am y flwyddyn gyntaf o'i helwdaeth er mwyn iddynt ddod i adnabod mwy o bobl a chael amser esboniad am y sgyrsiau ac yn y blaen. A byddai siawns am sgwrs rheolaidd un i un o fydd mawr i ddysgwyr hefyd. Roedd sesiynau Zoom merched o awr yn ystod y clo yn ddelfrydol meddent, yn caniatau'r dysgwyr weld gwefusau'r siaradraig yn symud ac i gynyddu'r sŵn, dau beth sy'n amhosib mewn cyfarfodydd wyneb i wyneb torfol. Felly byddent yn croesawu mwy o sesiynau Zoom i gydredeg ar cyfarfodydd arferol. Mae'r tair yn amlwg yn teimlo bydd o siarad Gymraeg, yn falch o fod yn rhan o'r canran bach o 17.8% os yw canlyniadau'r cyfrifiad diweddara i'w credu. Mae'r iaith wedi helpu fi i fwrw gwreiddiau yma, meddai Ann. A hyn yn bwysig i ferch a symudodd droion yn ystod ei phlentyndod yn sgil gwaith ei thad gyda'r RAF. I gloi'r sgwrs, fe ofynnais iddynt am eu top tips i ddysgwyr eraill. Ymarfer, a dal ati hyd yn oed pan fod pethau anodd yw cyngor Lynn. Canfod cynllun i ymarfer siarad un i un yw un o argymhellion Jenny. Dwi ddim yn siarad Saesneg perffaith, meddai Ann, ac felly does dim rhaid i fy Nghymraeg fod yn berffaith chwaith. Bwrw iddi a mentro siarad sy'n bwysig. Amen, ddweud ei, a diolch byth am ddysgwyr fel y tair yma sy'n cynnig gobaith ychwanegol i'r iaith o roesi ac yn cyfrannu cymaint at gyfoeth amrywiol ein cymunedau.